20 je časova. Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 29. april 2015. godine, gospodine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svete mučenice Agapiju, Hioniju i Irinu. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo sljedeće informacije. Mitropolit Amfilohije u Budvi osveštao počasni konzulat Ruske federacije. Zatim zanimljivu informaciju iz Mitropolije Australijsko-Novozelandske, gdje je odana zahvalnost saveznicima Srbije u Velikom ratu. Zatim donosimo informacije o proslavi nedelje mironosica iz eparhije Srednjoevropske, Timočke i Žičke. Također ćemo čuti i da je održana po prvi put Vaskršnja akademija u Bosanskom Petrovcu. Večeras ćemo čuti i kratku priču također iz Mitropolije Australijsko-Novozelandske o misionarskoj parohiji Sveti Vasilije Ostroški. Iz svijeta kulture slušamo da je povodom 150. godišnjice upokojenja velikana srpske muzike Kornelija Stankovića služen parastos. Slušamo i informaciju iz eparhije Raško-Prizrenski, Kosovsko-Metohijske, gdje je 26. i 27. aprila održana druga po redu manifestacija Horovi među svetinjama Kosova i Metohije. Za kraj emisije donosimo i dvije informacije iz povijesnih crkava. Iz Tbilisija okončana izgradnja hrama na brdu Makhata, a iz Minska stiže informacija da je služen parastos povodom černobilske katastrofe.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinjski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, u Budvi 26. aprila ove godine osveštao je počasni konzulat Ruske federacije. Nakon osvećenja, prvi počasni konzul Ruske federacije u Crnoj Gori, Boro Đukić, poželio je svima prisutnima dobrodošlicu, a posebnu zahvalnost iskazao je visoko preosvećenom mitropolitu Amfilohiju, koji je, kako je rekao, ukazao veliku čast Ministarstvu inostranih poslova Ruske federacije, time što je osveštao i blagoslovio prvi počasni konzulat Ruske federacije u Crnoj Gori. Bilježimo informaciju koja nam stiže iz Mitropolije Australijsko-Novozelandske. Zahvalnost saveznicima Srbije u Velikom ratu. Na crkvenom imanju u Vajkolu osvećen spomenik i park u znak sjećanja na postradale borce Australijsko-Novozelandskog armijskog korpusa koji su bili saveznici Srbije u Prvom svjetskom ratu. U nedjelju posvećenu mironosicama i svetim i pravednim Josifu iz Arimateje i Nikodimu 26. aprila 2015. godine, drugog dana nacionalnog praznika Australije posvećenog borcima Australijsko-Novozelandskog armijskog korpusa ANZAC, preosvećeni vladika Australijsko-Novozelandski gospodin Irinej je služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog oca Nikolaja u brizbenskom naselju Vajkol. Sasluživali su protojereji Stavrofori Jovan Vesić i Velibor Bojičić, jerej Nikola Stefanov, kao i protođakon Petar Mrakić. Pojce koji su odgovarali na liturgiji predvodila je Svetlana Cvitanović, a djecu u oltaru predvodili su čteci Vedran Gagić i Darko Cvitanović. Poslije svetog evanđelja episkop Irine je održao besjedu o mironosicama koje su bile hrabrije od apostola koji su se razbježali prilikom stradanja gospoda. Poslije službe Božije, vjerni narod u Liti je krenuo na dio crkvenog imanja pred spomenik ratnicima i njihovim saveznicima, Srbima, koji su svoje živote položili za krst, časni i slobodu zlatnu. Spomenik su otkrili počasni gosti, časni Berni Ripol i senator Claire Moore. Episkop Irine je osveštao spomen znamenje i zajedno sa sveštenoslužiteljima, kojima se u međuvremenu pridružio jerej Đorđe Petrović, obavio pomen za sve postradale u Velikom ratu. U velikoj crkvenoj sali sabrao se blagočestivi narod uz mnogobrojnu djecu i mlade. Svečanosti su prisustvovali episkop Irinej sa sveštenicima i počasni gosti, predstavnici države Australije, poslanik Rispol i senator Mur, kao i predstavnici drugih nacionalnih zajednica i udruženja. Članice kola srpskih sestara Sveta Petka na čelu sa Željkom Gušom uz pomoć roditelja, djece i mladih iz folklorne grupe i škole pripremile su i servirale bogatu trpezu kao daću u spomen postradalih za krst, časni i slobodu zlatnu u Prvom svjetskom ratu. Svoj doprinos proslavi su dali i folklorci Srpskog sportskog centra Vilavong predvođeni Rankom Stojanović, crkvene opštine Sveti Nikola iz Ros ulice predvođeni Sanjom Nikolić, kao i domaćini Kosovski Božuri predvođeni Sanjom Stevanović. O značaju ovog događaja i savezništvu Australije, Srbije i ostalih saveznika iz Velikog rata su govorili visoki gosti i preosvećeni vladika Irinej, objasnivši vezu nacionalnog praznika Australije i Galipolja sa srpskim Vidovdanom i Kosovom, pomenuvši i dvije učesnice proboja Solunskog fronta iz Australije, Olivu Kelso King i Stelu Franklin, koje su zajedno sa srpskim vojnicima oslobađale Srbiju. A program je vodila predsjednica Kosovskih Božura Gordana Petrović. Nastavljamo, poštovani slušaoci, informacijama koje se odnose na bogosluženja u nedjelju Mironosica 26. aprila. Slušamo kako je bilo u Cirihu. Njegovo preosveštenstvo, episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej, boravio je od 24. do 26. aprila 2015. godine u arhipastirskoj posjeti Švajcarskoj. U nedjelju Mironosica vladika Andrej je služio u hramu Svete Trojice u Cirihu uz sasluženje arhimandrita Kozme Bihla i protojereja Miroslava Simijonovića iz Svetuspenskog hrama, kao i đakona Brana Sarića. Za pijemnicom je pojao hramovni mišoviti hor. U svojoj propovjedi vladika Andrej se obratio vjernima biranim riječima, zahvalivši se što su došli u velikom broju, tumačeći prisutnima značaj praznika nedelje Mironosica. Poslije zajedničkog ručka vladika Andrej se duže zadržao u parohijskoj sali, gdje su vjernici postavljali mnoga pitanja vezana za život naše Svete crkve, na koja je preosvećeni sa velikom ljubavlju odgovarao. Poslije podne vladika je posjetio hram Uspenja Presvete Bogorodice u Švamendingenu. Tom prilikom se episkop upoznao sa najnovijim parohijskim aktivnostima ciriških paroha, kao i sa administrativnim i materijalnim poslovanjem crkvenih opština. U nedjelju Mironosica njegovo preosveštenstvo episkop Timočki Ilarion posjetio je Boljevac i hram Svetog proroka Ilije, u kojem je načalstvovao svetim evharistijskim sabranjem uz sasluženje sveštenika eparhije Timočke. U toku svete liturgije vladika Ilarion je činom protonamjesnika odlikovao jereja Ristibora Stevića, paroha Boljevačkog. Pored učenika vjeronauke i vjernog naroda ovog kraja, liturgiji su prisustvovala i djeca iz pravoslavnog sportskog društva Sveta Srbija iz Beograda, koja su također pristupila svetom pričešću, a duputovala su radi učešća u sportskim takmičenjima sa vršnjacima u Boljevcu. U svojoj poučnoj besjedi vladika je govorio o prazniku posvećenom ženama mironosicama. Nakon liturgije vladika Ilarion je u pratnji sveštenika otvorio i blagoslovio sportske susrete djece, sportista iz više gradova, koja su se nakon svečanog defilea takmičila u različitim sportskim disciplinama u časnom hrišćanskom duhu, poslije čega je predviđeno i druženje svih učesnika i upoznavanje sa znamenitostima Boljevca i okoline. U nedjelju Mironosica preosvećeni episkop Žički Justin načalstvovao evharistijskim sabranjem u Godoviku u hramu posvećenom Svetom Georgiju. Inače, selo Godovik je poznato po manastiru iz 13. vijeka, posvećenom Svetom Georgiju, koji pripada zadužbini Nemanjića. U blizini se nalazi hram Svetog proroka Ilije, koji sa manastirom čini jedinstven kompleks. A u nedelju Mironosica njegovo preosveštenstvo episkop Žički, gospodin Justin, načelstvovao je evharistijskim sabranjem u Godoviku u hramu posvećenom Svetom Georgiju. Sasluživali su arhimandrit Damjan Cvetković, protojerej Stavrofor Dmitar Luković, protojerej Stavrofor Nenad Veličković, jereji Krsta Lazić i Nebojša Višnjić, kao i protođakon Aleksandar Grujović. Svetu liturgiju su sa pjevanjem uljepšali teolozi i sveštenici, a učestvovao je i mnogobrojni vjerni narod koji je došao da dočeka svog episkopa i da se pričesti duhovnim riječima, molitvom i tijelom i krvlju Hristovom. U toku malog vhoda episkop Žički Justin je rukoproizveo jereja Nebojšu Višnjića, paroha Godovičkog, u čin protojereja. Vladika se poslije evanđelja obratio vjernom narodu prigodnom besjedom o mironosicama, prolaznosti zemaljskog života u odnosu na vječni život u Carstvu Božjem i objašnjavanju, čudu i značaju Hristovog vaskrsenja za nas hrišćane. Nakon bogosluženja, vladika je sa sveštenicima posjetio oronuli hram Svetog proroka Ilije, koji je već duže vrijeme u veoma lošem stanju. Hram je sagrađen u periodu od 1855. do 1858. godine i predstavlja bogato istorijsko, kulturno i vjersko nasljeđe iz vremena kada je hram Svetog Georgija bio suviše mali za sve vjernike. Milošću Božijom i sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Bačkog, gospodina Irineja, u toku je gradnja spomen obilježja Bunar u Mošorinu, na mjestu stradanja pravoslavnih Srba tokom ugrofašističke racije 1942. godine. Spomen obilježje Bunar podiže se na mjestu starog bunara, dubokog oko 90 metara, u kojem su pohranjene kosti oko stotinak mošorinaca, žrtava fašističkog divljanja, koje je imalo za cilj sistematsko i potpuno istrebljenje pravoslavnog življa sa prostora Šajkaške oblasti. Velikim pregnućem mnogih, a među njima i Centra za razvoj Šajkaške iz Novog Sada, Odbor za obilježavanje racije grada Novog Sada, Humanitarnog fonda Dostojanstvo iz Novog Sada, Motokluba Woodstock iz Srbobrana, Centra za istraživanje pravoslavnog monahizma iz Beograda i Udruženja Šajkaša Vožd Đorđe Stratimirović iz Mošorina, 25. aprila ljeta gospodnjeg 2015. nad grobnicom postradalih hrišćana na Mošorinskom brijegu podignut je predivan krst visok 5 metara kao simbol stradanja i vaskrsenja. Tokom nastupajućeg perioda slijedi konačno uređenje spomen obilježja i osvećenje. Ovim činom otrgnuto je od zaborava sjećanje na blagočestive ljude koji su stradali za krst časni i slobodu zlatnu, a među njima i sjećanje na dvomjesečnu bebu koju su svojim postupkom mađarski fašisti pridodali ešalonima srpskih molitvenika pred prestolom onoga čija ljubav pobjeđuje svu mržnju ovoga svijeta. Tokom vikenda njegovo preosveštenstvo episkop Valjanski gospodin Milutin uz sasluženje sveštenstva i sveštenomonaštva služuje svete arhijerejske liturgije u hramovima pokrova Presvete Bogorodice i Vaskrsenja Hristovog. Tom prilikom u subotu 25. aprila 2015. godine u čin đakona rukopoložio je Miloša Stanojevića, vjeroučitelja u Brankovini i Dračiću. U nedjelju u sabornom hramu vladika Milutin rukopoložio je Stanojevića u čin sveštenika, a potom u eparhijskom domu priredio svečani prijem za članove mješovitog i dječjeg crkvenog hora Hadži Ruvim sa dirigentima Milicom Stepanović Baba Milkić i Vanjom Dragojlović i duhovnikom protonamjesnikom Brankom Čolićem. Tajna sveštenstva veliko je djelo i uzvišena dužnost koja udostojenome te časti nalaže da čvrsto i nesumnjivo vjeruje i pridržava se svih zapovijesti Svete Istočne crkve kroz vjekove. Vjerni narod uči revnosti i marljivosti i sam se usavršava neprestanim čitanjem Svetog pisma. Poroka se kloni, grešne krotošću ispravlja i bude poslušan blagoslovima svog arhijereja. Stoji u svešteničkoj zakletvi na koju je podsjetio u svečanom času u rukopoloženja Jerej Miloš Stojanović na svetoj arhijerejskoj liturgiji u sabornom hramu. Ljepotu svečanog bogosluženja umnožilo je pojanje mješovitog i dječjeg crkvenog hora Hadži Ruvim sa dirigentima Milicom Stepanović i Vanjom Dragojlović. Blagodaran na njihovom trudoljublju, vladika Milutin priredio je svečani prijem za članove horova, dirigente, protonamjesnika Branka Čolića, pod čijim višegodišnjim duhovnim nadzorom hor nastupa, i nekadašnjeg duhovnika protojereja Stavrofora Dragana Aleksića. Slušamo informaciju, poštovani slušaoci, o Vaskršnjoj akademiji koja je održana u Bosanskom Petrovcu. U petak druge sedmice po Vaskrsu, 24. aprila u Domu kulture u Bosanskom Petrovcu, prvi put je održana Vaskršnja akademija. Ovu prvu Vaskršnju akademiju pripremili su učenici mješovite srednje škole Bosanski Petrovac te učenici osnovne škole u Bosanskom Petrovcu. Nastala je kao plod želje i entuzijazma učenika srednje i osnovne škole i njihovih vjeroučitelja da svoju ljubav prema Vaskrslome Gospodu, vjeri pravoslavnoj, rodu svome, gradu i svim ljudima u njemu pretoče u stihove, recitale, besjedu, pjesmu i igru. Akademija je počela vaskršnjim troparom i pozdravom voditeljki programa Marije Bulajić i Jovane Budimir, koje su svim prisutnim u sali poželjele dobrodošlicu i uputile poziv da se zajedno sa njima raduju u radosti i ljepoti ovog velikog hrišćanskog praznika uz molitve Vaskrslom Gospodu da vaskrsnu dobrota, sreća, radost i mir, ljubav i nada u srcima svih okupljenih u ovom domu. Nakon pozdrava voditelja, prisutnima se obratio njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije, koji je blagoslovio akademiju, rad i trud učenika i njihovih vjeroučitelja na pripremi akademije, te je održao kratku vaskršnju besjedu. Potom su se učenici, voditelji, zahvalili episkopu na ukazanoj časti i nesebičnoj ljubavi koju je učinio svojim blagoslovom i prisustvom na akademiji. Bilježimo, poštovani slušalci, još jednu informaciju koja nam stiže iz Mitropolije Australijsko-Novozelandske. Misionarska parohija Sveti Vasilije Ostroški u Langvorenu 19. aprila 2015. godine priredila je svečani ispraćaj u penziju svog dragog sveštenika oca Nedeljka Milanovića. Ovim dostojanstvenim povodom parohiju je posjetio preosvećeni vladika australijsko-novozelandski gospodin Irinej, koji je načalstvovao svetom arhijerejskom liturgijom. Na poziv episkopa odazvao se i hor Kornelije Stanković iz hrama svetog arhidjakona Stefana u Kizbori, koji je svojim pojanjem uljepšao bogosluženje i, kako je vladika sam naglasio, to je bio njegov prvi poklon za oca Nedeljka tog dana. Na kraju liturgije otac Nedeljko je u svom obraćanju najprije zahvalio Vaskrslom Gospodu koji je njegov narod sačuvao od pogubnog raskola, vladici Irineju na očinskoj i nesebičnoj podršci i blagoslovu svih prethodnih godina, sabraći sveštenicima koji su ga podržavali i svakako dobrim i čestitim parohijanima. Svečanosti su nastavljene u sali kulturnog kluba Nikola Tesla u Daftonu, koja je bila puna parohijana, prijatelja i poštovalaca oca Nedeljka i protivnice Zdravke. Sveštenici otac Milan Milutinović i otac Veselin Svorcan u svom obraćanju su zahvalili ocu Nedeljku za očinsku ljubav i bratsku saradnju, uručivši mu kao znak pažnje ručni sad za uspomenu. Otac Milan istakao da je dostojanstven i čestit odlazak sa parohijskih dužnosti Prote Nedeljka za svaku pohvalu i da će on zajedno sa sveštenstvom i narodom nastaviti dobro djelo koje je Prota započeo. Sljedeći poklon koji je vladika uručio ocu Nedeljku je naprsni krst koji je više nego zaslužio. Bilježimo i jednu informaciju koja nam stiže iz manastira Kalenić, gdje se upokojila skimonahinja Ripsimija. Skimonahinja Ripsimija u svijetu Vera Nikolić rođena je 10. novembra 1937. godine u selu Šarljinac u pobožnoj porodici, koja je iznjedrila dvije duhovne ličnosti. Mladu Veru skimonahinju Ripsimiju u manastir Kalenić 1960. godine dovodi ski arhimandrit Petar, tadašnji duhovnik kaliničke obitelji, a kasnije duhovnik manastira Denkovca. U čin rasoforne monahinje 1963. godine zamonašio episkop šumadijski Valerijan. Sve vrijeme svog podvižničkog života posvetila je molitvi i poslušnosti, jer je obavljala sve poslove sa velikom pažnjom i ljubavlju koji su joj bili dati u poslušanju. Uoči praznika pokrova Presvete Bogorodice 1984. godine episkop šumadijski Sava zamonašio je u čin male skime. Po Božjem promislu udostojila se primanja čina velike skime anđelskog obraza u koju je zamonašio episkop šumadijski Jovan. Skimonahinja Ripsimija upokojila se 17. aprila 2015. godine. Paskalno opijelo je služio njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan sa sveštenstvom eparhije šumadijske. U svojoj duhovnoj pouci preosvećeni vladika podsjetio je okupljene na molitvi opijela da je skimonahinja Ripsimija posvetila svoj život Gospodu i monaškom životu, čuvajući monaške zavjete, ali ne samo Gospodu, nego i kaliničkoj svetinji, cio njen je život bio satkan od molitve i poslušnosti i u iščekivanju dolaska Gospodnjeg. Sljedeća informacija dolazi iz eparhije Raško-Prizrenske. Naime, u eparhiji Raško-Prizrenskoj, Kosovsko-Metohijskoj, tačnije u Kosovskom Pomoravlju, sa blagoslovom episkopa Teodosija uz podršku Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Vlade Srbije, a u organizaciji muzičke škole Stevan Hristić iz Gnjilana, 26. i 27. aprila ove godine održana je druga manifestacija Horovi među svetinjama Kosova i Metohije. Tim povodom za Radio Slovo Ljubave govorio je Saša Milošević, direktor Gnjilanske muzičke škole, koji je podvukao misionarsku ulogu srpskih horova, ali i najavio početak rada muzičkih radionica za buduće dirigente i horove na Kosovu i Metohiji.
Pa mi smo pred svega stvarno jako zadovoljni, manifestacija je bila divna, svi su zadovoljni i svaki trud se na kraju isplati, kako je rekao. I jako nam je bilo drago, eto, da ugostimo sve ove horove poznate i da i narod da ima priliku uopšte da čuje uopšte duhovnu muziku i da se uključuju u cijeli jedan proces stvaranja horova ovdje u Kosovskom Pomoravlju. Na svi ovi horovi, dirigenti horova imali su neki naši misionarski zadatak ovog puta kao i prošlog puta, tako da već je određeni broj ljudi već se prijavio lokalnim sveštenicima sa ciljem da se uključe u tom smislu da se formira određeni broj tih horova. Jest u manjem obimu i ne onom kvalitetu koji imaju ovi horovi koji su bili ovdje, ali u svakom slučaju da napravimo neki pomak. Tako da smo već planirali da je u toku juna mjeseca već krenu neke manje radionice i da se osobljavaju ti dirigenti i tako. Nadamo se da će sve krenuti kako treba.
150 godina je prošlo od upokojenja velikana srpske muzike Kornelija Stankovića. Tim povodom služen je parastos nad njegovim grobom u aleji velikana na Novom groblju. Ivana Trišić, predsjednik Udruženja kompozitora Srbije, i Milorad Marinković, član upravnog odbora, položili su vijenac na njegov spomenik zajedno sa Obradom Nedeljkovićem, direktorom muzičke škole Stanković i Miodragom Sretenovićem, predsjednikom muzičkog društva Stanković. U svojoj prigodnoj besedi dr. Danica Petrović je istakla da je Kornelije Stanković bio do kraja posvećen ljubavi prema muzici i prema ljudima. Slušamo opširnije u tonskom zapisu kolege Radija Slovo Ljubve Marka Jovanovića.
150 godina prošlo je od predstavljenja Kornelija Stankovića, našeg prvog školovanog muzičara, kompozitora, dirigenta, pijaniste i zapisivača srpskog crkvenog pojanja. Za samo 34 godine svog života Stanković je za sebe ostavio delo kojim su se divile generacije, a koje je istovremeno predstavljalo temelj za sve srpske muzičke stvaroce. Ovaj veličanstveni parastos, te činjenica da ga se posle toliko godina njegovog upokojenja i dalje sećamo, potvrđuje koliki je značaj njegovog dela, rekao je otac Branislav Jerić nakon parastosa koji je služen pokraj njegovog groba.
I svi mi, poštovaoci dela Vitka Kornelija Stankovića, evo održao smo jedan veličanstveni parastos, a povodom 150 godina od njegovog predstavljenja. Sama činjenica da je prošlo toliko godina, a da ga se evo sećamo, da se sećamo čovjeka koji je živeo svega 34 godine, je nešto izuzetno i što pokazuje veličinu njegovog dela i lika. Evo koliko je nas ovde danas prisutno, da se sada predstavimo, da li bi nas se sećali posle 150 godina. Treba da vežemo svoj život za Hrista, za ono što je lepo, za ono što je pozitivno, da razvijamo talente koje nam je Bog dao, a najvažniji talenat po kome će nas Bog, a i ljudi prepoznati kao svoje i kao Božije, jeste ljubav, hrišćanska ljubav. To treba da negujemo i razvijamo, i sve drugo što činimo da nekako ljubavlju prožimamo i tkamo da bi bilo i da bi ostalo i za vreme i za večnost. Neka je njemu pokoj duše, a svi vi i svi mi na neki način jesmo njegova duhovna i rodbina i deca. Pokoj mu duši, svima nama život i zdravlje. Bog da mu duši prosim. Bog duši.
Savremenici su Kornelija Stankovića izuzetno poštovali. O njemu je sa divljenjem govorio i Mokranjac, ističući da je njegovo delo predstavljalo polazište za većinu njegovih kompozicija. O očuvanju njegovog dela staralo se društvo Stanković, a o njemu su između dva rata pa i docenije pisali naši najznačajniji muzikolozi. Iako su savremeni muzikolozi skloni da njegovo delo ocenjuju kao istorijsku vrednost, Kornelij i dalje ima svoju publiku. Dužni smo da Korneliju zahvalimo na njegovoj nesebičnoj ljubavi prema muzici i prema ljudima. Nije dovoljno znati šta je bilo juče. Moramo znati da smo karike u lancu za sutra, istakla je doktorka Danica Petrović, govoreći o Kornelijevom doprinosu srpskom nacionalnom i duhovnom identitetu.
Za kraj emisije, poštovani slušalci, danas aktuelno bilježimo i dvije informacije iz pomisnih crkava. Gruzijski visoki zvaničnici, predstavnici Gruzijske pravoslavne crkve i stotine vjernika okupili su se da proslave završetak izgradnje crkve Iverske Majke Božje na brdu Makhata u Tbilisiju. Gradonačelnik Tbilisija najavio je izgradnju puta koji će povezivati crkvu Iverske Majke Božje i saborne crkve Svete Trojice u Tbilisiju, poznate kao Sameba. Sameba je inače glavna saborna crkva Gruzijske pravoslavne crkve, jedna od najvećih pravoslavnih hramova. Izgradnja crkve na Makhati počela je 2012. godine, a zemljište je osvećeno 2011. godine. Hram je izgrađen uz zajedničke napore naroda Gruzije i Gruzijaca koji žive u inostranstvu. Pata Burdžuladze, čuveni gruzijski operski pjevač, bio je jedan od glavnih organizatora izgradnje. Bilježimo i informaciju koja stiže iz Minska. U parku Narodnog prijateljstva u Minsku 26. aprila 2015. godine održan je komemorativni skup povodom 29. godišnjice nuklearne katastrofe u Černobilu. Skup je upriličen blizu pravoslavne spomen crkve posvećene Materi Božjoj, koja je postala i spomen hram na černobilske žrtve. Ovdje se ljudi tradicionalno okupljaju da obilježe tragične događaje od 26. aprila 1986. godine. Memorijalnom spomen događaju je prisustvovalo više od 2000 ljudi, među kojima zamjenik Bjeloruske predsjedničke administracije Igor Buzovski, potpredsjednik grada Minska Igor Karpenko, prvi sekretar centralnog odbora Bjeloruskog omladinskog saveza Andrej Beljakov. Ovom tužnom činu prisustvovali su i poslanici Narodne skupštine, odbornici Gradske skupštine Minska, predstavnici vladinih tijela, sveštenstvo i drugi. Sveštenstvo je prethodno održalo parastos svima koji su umrli u ovoj kataklizmi. Vijence i cvijeće su položili izaslanici ambasada Rusije, Ukrajine i Japana. Poštovani slušaoci, ovo je bio pregled informacija u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno. Da čujete još kakvo vas vrijeme očekuje sutra i naravno šta ćete slušati u nastavku našeg večernjeg programa. U Crnoj Gori sjutra jutro vedro, na sjeveru svježe i maglovito, tokom dana sunčano i toplo. Poslije podne u sjevernim predjelima razvoj oblačnosti i pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Duvat će slab do umjeren jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura od 0 do 6 stepeni, na jugu do 15, a maksimalna dnevna od 14 do 20, na jugu do 22 stepena. A nakon večerašnje emisije Danas aktuelno pratite emisiju Patrijarh Pavle, hodeće evanđelje, koju uređuje i vodi sveštenik Nikola Pejović, urednik našeg radija. Zatim slušate drugu po redu emisiju Jedan običan put, koju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović, sabrat Ostroške obitelji. U 21:30 na programu je emisija Katedra. Ove večeri donosimo predavanje oca Nemanje Mrđenovića na temu Pravoslavni pred iskušenjima novog svjetskog poretka. U 23:00 na programu su Žitija svetih. A vama, poštovani slušalci, ove večeri zahvaljujem na pažnji i želim vam prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, Hristos Vaskrse!